Există personaje în istorie care au darul unic de a îmbina faptele și vorbele în mod memorabil. Regina Maria a României este prin excelență un astfel de personaj. La un secol de la încoronarea sa și a regelui Ferdinand, lăsăm faptele și vorbele reginei Maria să ne spună o parte din povestea sa. În miniseria audio Regina Maria, Fapte și Vorbe, un podcast History Channel. Și așa, trecând și încoronarea, consemnează Regina Maria, am întors o altă pagină, un alt drum se ivește mai departe, supraaglomerat, cu probleme de viață, noi căi, noi pretenții pentru cei ce-l străbat. Să pătrundem discret pe scena și în culisele încoronării reginei Maria și a regelui Ferdinand. Deși se aflau la conducerea țării încă din 1914, regele Ferdinand și regina Maria au avut parte de o ceremonie oficială de încoronare abia în anul 1922. După ce războiul și toate socotelile de stat postbelice se încheiaseră. La sfârșitul conflictului mondial s-a înființat o comisie a încoronării din care făceau parte personalități precum marele muzician George Enescu și celebrul inginer Angel Salini. Orașul ales pentru eveniment a fost Alba Iulia, unde se înfăptuise Marea Unire în 1918, iar pentru slujba religioasă a încoronării a fost construită cunoscuta catedrală a încoronării din Alba Iulia, numită și Catedrala Reîntregirii. Planurile clădirii au fost realizate de arhitectul Victor Ștefănescu, iar execuția i-a revenit inginerului Tiberiu Eremia. Volumul de muncă desfășurat în perioada 1921-1922 a fost imens, iar controversele legate de utilitatea și costurile construcției nu au lipsit. Și nu au fost singurele controverse. Rivalitatea politică și-a jucat propriul film, așa cum se întâmplă aproape mereu în istorie. Întrucât ceremonia a fost organizată în timpul mandatului de guvernare al lui Ionel Brătianu, politicienii transilvaneni au refuzat să participe. Ironic, încoronare în Transilvania boicotată de transilvaneni. Așa e în istorie uneori. Regii au mers spre Alba Iulia cu trenul, iar în dimineața de 15 octombrie 1922 au fost întâmpinați în gară de către prim-ministrul țării, Ionel Brătianu, și de către primarul orașului. Ploaie. Aceasta este prima amintire, notează regina Maria. Dar nu ploaie deasă, doar broderii pe fereastra trenului, mici linii prelinse, ceea ce din fericire însemna că erau numai stropi. Pe linia orizontului am văzut un soare pal care răsărea. Alba Iulia, scrie tot regina, era așezată într-un loc încântător. Era un vechi, mic oraș fortificat, liniștit, între zidurile căruia Averescu, în timpul fostei guvernări, construise mica catedrală destinată încoronării. Era situată în centrul pieței, încadrată de o clădire ca o mănăstire. A fost destul de criticată și s-au făcut probabil unele greșeli, dar în ansamblu arată foarte frumos și este primitoare, este bine finisată și îngrijită. Deoarece în Alba Iulia nu exista un hotel corespunzător, regina Maria s-a schimbat chiar în tren pentru marea ceremonie, dar acest lucru nu a împiedicat-o deloc să arate impresionant atunci când a coborât. Nu cred că multe regini au fost nevoite să se schimbe în tren pentru o asemenea ceremonie ca cea a încoronării ei, dar nu am putut să o organizăm în altă parte. Încoronarea însăși a trebuit să fie la Alba Iulia și acolo nu exista niciun fel de cazare pentru noi, notează regina. Am ieșit din tren purtând îmbrăcăminte de un auriu argintiu, cu o mantie de catifea de un roșu intens căptușită în blou argintiu la umeri, iar pe cap purtam un voal auriu înfășurat de jur împrejur cu o bandă aurie peste care urma să fie pusă coroana. Mii de oameni îi așteptau pe rege și pe regină la catedrală, unde majestățile lor au ajuns într-o trăsură închisă cu patru cai. În spate, în altă trăsură, i-a urmat prințul moștenitor Carol și proaspăta sa soție Elena, principesa Greciei. Din cauza tensiunilor politice despre care am menționat, dintre personalitățile politice românești marcante, au fost prezenți la ceremonie doar Ionice Brătianu, Nicolae Iorga și Alexandru Averescu. Se remarcă, de exemplu, absența lui Iuliu Maniu. Culisele încoronării au tăinuit și unele dificultăți religioase. Biserica Catolică a refuzat să-i permită regelui să fie încoronat într-o biserică românească de către un preot ortodox. Ce era de făcut?
Fiind o luptătoare, îmi vine de sigur să le dau cu religia în cap și să trec imediat la ortodoxie, spunea regina.
Desigur, nu aceasta a fost soluția. După ce s-a consultat cu regele Ferdinand și cu prințul Știrbei, regina Maria a sugerat ca ceremonia s-ar putea desfășura în afara bisericii, sub pretextul că încoronarea trebuie să aibă loc în fața poporului. Și așa s-a întâmplat. Iată cum rememorează regina Maria momentul.
Slujba a fost deosebită, demnă, nu prea lungă, iar corul a cântat excelent. Odată terminat serviciul religios, Nando împreună cu mine, urmați de cei ce ne purtau coroanele și mantiile, am ieșit din biserică, în Marea Piață, acolo unde o estradă era ridicată, având un baldachin deasupra ei. Toți oamenii s-au așezat de jur împrejurul acestei estrade, acolo unde Nando și cu mine stăteam singuri.
Doi generali au pus mantiile regale pe umerii celor doi suverani. Regele Ferdinand a primit de la președintele Senatului coroana regală de oțel a unchiului său, regele Carol I, pe care și-a așezat-o singur pe cap. Apoi regele a luat coroana de aur confecționată pentru soția sa și a pus-o pe cap reginei Maria, sărutând-o pe frunte. Toți cei prezenți au izbucnit în ovații pe fundalul imnului național cântat de fanfarele militare. Coroana reginei Maria a fost făcută întocmai după dorințele acesteia, în tradiția bizantină a țării, având ca sursă de inspirație coroana purtată de doamna Despina, soția voievodului Nagoe Basarab al țării românești, așa cum apare ea pictată la biserica din Curtea de Argeș.
Nu doresc o încoronare modernă, așa cum ar face o altă regină. Vreau ca a mea să fie medievală, spune regina Maria.
Schițele pentru valoroasa podoabă regală au fost realizate de pictorul Costin Petrescu, iar comanda pentru care s-a folosit aur extras din Transilvania a fost executată de o casă de bijuterii din Paris. În prezent, coroana reginei Maria României este unul dintre cele mai valoroase obiecte din tezaurul național român și se află la Muzeul Național de Istorie din București, alături de coroana de oțel a regilor României. Merită văzute! După ceremonie, în acea zi de 15 octombrie 1922, regele și regina, însoțiți de familia lor și de invitații români și străini prezenți la eveniment, s-au îndreptat spre un mic palat construit în fața pieței în care avusese loc încoronarea. De la balconul acelui palat, cei doi au salutat mulțimea, care a răspuns cu bucurie. A urmat apoi un dinner oficial cu 400 de invitați. Iar ziua s-a terminat cu o paradă militară la care au participat 50.000 de soldați. Poate greu de crezut, dacă nu chiar imposibil, deși nimic nu e imposibil în istorie, prințesa de peste mări și țări, Maria Alexandra Victoria de Saxa, Coburg și Gotha, ajunsă într-o țară despre care rudele ei nici nu știau exact unde se află pe hartă și fără să aibă ea însăși idee ce și cum o așteaptă pe meleagurile românești, a reușit, devenind suverana țării, devenind regina Maria a României, să contribuie semnificativ, esențial chiar, la construcția României pe toate planurile. Cum? Cel mai probabil cu iubire, credință și curaj, cele trei ingrediente pe care, dacă le folosești, spunea regina, poți cuceri lumea. Și așa a fost. Regina Maria a cucerit România și chiar lumea întreagă, pentru totdeauna. Și desigur, s-a lăsat la rândul cucerită de țara sa sub toate aspectele pe care aceasta i le-a dezvăluit de-a lungul timpului. Faptele au confirmat mereu vorbele reginei, iar ambele, și faptele și vorbele, vor rămâne veșnic în istoria României. Despre care regina Maria credea astfel.
Pentru mine, lucrul cel mai de seamă e țara mea, iar propriile mele năzuințe n-au niciun rost aici. Iubirea mea pentru această țară, pe care am făcut-o a mea prin lacrimi și suspine, a ajuns pentru mine ca o religie. Mă simt legată de ea prin lanțuri de oțel, legată prin inimă, prin creier și prin sânge. Simt că fiecare din cei 6 copii pe care i-am dat e unul din inelele acestui lanț pe care numai moartea și dezastrul îl pot sfărâma.
Tot regina spune că
România este o combinație curioasă, adesea tulburătoare între est și vest. Contrastele sunt violente, câteodată supărătoare, dar cu adevărat fascinante pentru cei care pot pătrunde dincolo de suprafață. În România găsești frumusețe de la un cap la altul, frumusețea câmpiei și a muntelui, frumusețea pădurii și a râului, frumusețea peisajelor întinse și a apusurilor uimitoare, frumusețea liniilor și a culorilor, a vieții simple, a tradițiilor și a costumelor străvechi. Cu toate că adesea este surprins de modalitatea din România de a trăi și de a face lucrurile la întâmplare, străinului care vine aici, spune regina Maria, îi rămâne în suflet țara. Există ceva în atmosferă care îl leagă în mod irezistibil de tot ceea ce a văzut, a simțit, a auzit.
Iar dacă vă întrebați care era locul preferat al reginei Maria a României din țara sa, iată răspunsul.
Din toate locurile frumoase ale țării mele, Vâlcea este cea mai dragă sufletului meu de artist. În ținuturile deluroase ale Vâlcei, omul și natura au lucrat împreună cu o rară unitate. Ori de câte ori aveam nevoie de odihnă sau de vreo schimbare, mă îndreptam instinctiv spre aceste ținuturi.
Potrivită pentru încheiere, este cunoscută frază de binecuvântare a reginei Maria adresată României.
Te binecuvântez, iubită Românie, țara bucuriilor și durerilor mele, frumoasă țară care ai trăit în inima mea și ale cărei cărări le-am cunoscut toate.
Dar aș propune pentru încheiere și una dintre întrebările reginei. Se poate transforma oricând într-o binecuvântare.
Dacă tot vrem să creăm o lume nouă, de ce nu am încercat să o facem mai autentică, mai onestă, mai puțin ipocrită, cu mai puțină prefăcătorie?
Sunt Mihaela Simina și ați ascultat miniseria audio Regina Maria, Fapte și Vorbe. Vă invit să descoperiți și alte podcasturi marca History Channel pe contul oficial de YouTube și pe platformele principale de podcasting.